Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Mitä suurempi valta, sitä vaarallisempaa on se väärinkäyttö. Näin kirjoitti 1700-luvun lopulla elänyt konservatiivi ajattelija Edmund Burke. Tämä ajatus vallankäyttöön turmelevasta vaikutuksesta, niin sehän näyttää olevan niin kuin kulttuurimme kantavia teemoja. Ja tästä kertoo vaikkapa sadut ja myös historialliset esimerkit. Vallankäyttö ja sen oikeuttaminen onkin tiiviissä yhteydessä yhteiskunnallisiin instituutioihin. Toisaalta valtaa käytetään myös oikeuden ulkopuolella. Puhutaan taloudellisesta vallasta, yhteiskunnallisen keskustelun agendavallasta. Joo, tämä on siis Poliklinikka. Hanna Vas, Antti Ronkainen, Isaac Vento, Johanna Vuorelma, Timo Miettinen.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Mitä, jos te ajattelette länsimaisen politiikan tai poliittisen ajattelun historiaa, niin mitä teille tulee mieleen sanoista politiikka ja valta? Te voitte ottaa mukaan tämä myös se, että millä tavalla valtaa kenties sitten on niin kuin käsitteellistetty eri tavoin. Millaisiin ominaisuuksiin tavallaan se on, niin kuin, valta on tyypillisesti liitetty. Haluanko sieltä joukkomme filosofi aloittaa, niin...
Jos mä ajattelen tätä kysymystä vallasta ja politiikan filosofiasta, niin musta suhde on aika paradoksaalinen siinä mielessä, että suurin osa länsimaisen politiikan filosofiasta ja teoriasta ajattelee, että yhteiskunnassa on jotenkin välttämätöntä, että valtaa käytetään. Ja on välttämätöntä, että yhteiskunnassa on valtasuhteita, mutta samalla niin jotenkin kysymys vallasta niin on haluttu häivyttää. Siten, että ajatus siitä, että jollain olisi satunnaisesti valtaa esimerkiksi meidän joukosta, niin se on niin kuin vaikea ajatus kestää. Ja sen takia jo antiikin poliittisessa filosofiassa aletaan ajattelemaan, että ehkä vallan oikeutus tulee siitä, että meidän välillä on luonnollisia eroja, toiset on kyvykkäämpiä kuin toiset. Sitten ehkä keskiajan poliittisessa teoriassa ajatellaan niin kuin kristinuskoon nojaten, että kuninkaan valta tulee Jumalalta. Ja oikeastaan vasta niin kuin uuden ajan poliittisessa teoriassa niin tämä kysymys vallasta nousee ensimmäistä kertaa keskiöön. Thomas Hobbesin ajattelussa, jossa se ajatus on se, että yhteiskuntaa määrittää lähtökohtaisesti valtasuhteet ja erityisesti väkivallan uhka. Ja sen takia me tarvitaan poliittinen suvereeni, joku kunkku tai johtaja, jolle me sitten annetaan se valta, ettei tämä meidän välinen väkivalta pääse purkautumaan. Ja ehkä sitten kuitenkin, jos me ajatellaan vielä siitä eteenpäin, niin kyllä tämä... Niin kuin vallan häivyttäminen on minusta niin kuin edelleen hyvin ajankohtainen teema, ja Johanna minusta hyvin jo nosti esiin sitä, että esimerkiksi asiantuntijuuden tai erilaisen niin kuin tiedon tuotannon muotoihin niin kytkeytyy oikeastaan aika paljon valtaa, jota me ei niin kuin haluta hyväksyä vallan käyttönä, vaan me ajatellaan, että se on oikeudenmukaista, se on totta tai jotain tällaista.
Eli valtaa on myös paljon siellä, missä emme usko, että se olevan, sitä myös häivytetään, sitä ei haluta niin kuin kertoa, että valtaa on. Miten, kuka haluaa jatkaa tästä?
No mä voin jatkaa silleen, että mitä on valta tällä hetkellä, agendavalta, vaikka se, että valtiovarainministeriö edellisvaaleissa julkaisten virkamiesraportin kuukautta ennen vaaleja, ja se valta näkyy siinä, että sekä toimittajat, mutta myös poliitikot otti tämän virkamiesraportin faktana. Että siinä ei sinänsä edes se faktan tuotanto tapahtui siinä.
Kyseenalaistatko valtiovarainministeriön tässä?
No kyseenalaistan koko sen prosessin, millä tämä kestävyysvaje 10 miljardia niin kuin tuli Suomessa faktaksi. Ja se liittyy siihen, että myös se politiikan tila kapeni huomattavasti, koska mitään keskustelua kestävyysvajeen suuruudesta ei käyty, vaan se oli niin kuin paitsi vaalikeskusteluiden, niin myös hallitusohjelman pohja automaattisesti. Tässä valtaa oli nimenomaan politiikan kaventaminen.
Luuletko Antti, että samanlainen avaus voi tulla myös nyt?
Tiedän, että tulee, koska valtiovarainministeri on blogissa ilmoittanut, että näitä perinteitä tullaan jatkamaan ja raportti ilmestyy vuodenvaihteessa.
Hyviä käytäntöjä.
Niin, mä olisin palannut tähän Timon tähän esittämään pointtiin siitä, että miten valta yritetään häivyttää, ja sehän varmaan just johtuu siitä, että valta toimii parhaiten, kun siitä ei ole tietoinen. Eli valta yrittää piiloutua, ja sitten taas valta ei tykkää, että sitä paljastetaan. Sen takia yksi niin kuin, ehkä filosofin tai tieteen vaikutusvaltaisimpia toimintoja on tällaisten totuuksien moukarointia ja niiden takana olevien
valtarakenteiden paljastaminen.
Ja intressien ja arvojen paljastaminen. Ja sitten tuli sitä mieleen se, että just, että mä ainakin on lukenut, että näin yhteiskuntatieteessä ajatellaan valtaa, tai kaksi tällaista perinnettä, jossa tutkitaan valtaa. Yksi on tämmöinen hobsilainen, missä keskitytään siihen, että missä se valta on ja miten sitä ehkä voidaan korjata. Ja sitten tällainen makkiaveliläinen, että mitä valta tekee. Ja tässä suhteessa sitten katsotaan, että mitä, sillä, niin, mitä tulee siitä, kun joku käyttää valtaa. Ja niin.
Mä voisin jatkaa vielä tästä. Tämä on mun mielestä hyvä pointti, jonka Isaac toi esille. Ja yksi tapa hahmottaa valtaa on seurata, että mihin näissä valta-analyyseissä kiinnittyy tällainen moraalinen katse ja erityisesti kriittinen katse. Et meillä on yksi sellainen perinne ollut kiinnittää katse näihin vallanhimoisiin, viekkaisiin vallankäyttäjiin ja ikään kuin lähteä ratkaisemaan tätä vallan paradoksia sitä kautta. No sitten meillä on toisenlaisiakin perinteitä. Yksi on ollut se, että se onkin se katse kiinnittynyt kansalaisiin, joita pitää kontrolloida, koska he ovat mahdollisesti irrationaalisia tai jollain tapaa he tarvitsevat kontrollia. Tämä on enemmän taas tällainen eliittinäkökulma, ja silloin vallanpitäjän tehtävänä on jollain tapaa saada ikään kuin käytettyä valtaa mahdollisimman tehokkaasti tai taidokkaasti tätä niin kuin kansalaisten suuntaan. Ja sitten voidaan myös nähdä niin kuin sellainen teoriaperinne, jossa keskitytään tavallaan siihen rakenteeseen, että ajatellaan, että valta-asema jollain tapaa vaikuttaa sitten tähän vallanpitäjän toimintaan. Et siinä vaiheessa, kun tämä ehkä hyväntahtoinen vallanpitäjä pääsee käyttämään valtaa, niin siinä tapahtuu jotain. Ja tämä paljon toistettu valta korruptoi, ja absoluuttinen valta korruptoi absoluuttisesti, niin tämähän on ikään kuin merkki tämän tyyppisestä ajattelusta. Et siinä mielessä, kun me puhutaan vallasta, niin me usein puhutaan siitä tällaisella niin kuin moraalisen katseen kautta, että missä on se vallan ikään kuin se ongelma, joka pitää ratkaista sit niillä politiikkavaihtoehdoilla tai näillä tällaisilla erilaisilla niin kuin teoreettisilla ratkaisuilla, joita sit niihin esitetään.
Se ehkä mikä oli mielessä, kun mä mietin tätä vallan häivyttämistä, niin ehkä yksi esimerkki on tämä niin kuin aktiivimallin tyyppiset toimenpiteet, joka on selvää, että ne on niin kuin vallankäyttöä. Ne on toimenpiteitä, joissa käytetään valtaa suhteessa työttömiin. Mutta se vallan oikeutus ei tule siitä, että on joitain ihmisiä hallituksessa, jotka voivat päättää näin, vaan se tulee siitä, että järjestelmä vaatii, että toimijakseen niin näillä ja näillä ihmisillä täytyy olla tällaiset ja tällaiset kannustimet. Ja sitä mä tarkoitan sillä, että se valta häivytetään ikään kuin järjestelmään tai rakenteisiin.
Tämä liittyy tähän vallan oikeuttamiseen siis sun ajattelussa.
Joo, ja mä ajattelen, että tämä on nimenomaan ikään kuin meidän liberaalille ajattelulle tai modernille liberaalille ajalle hyvin tyypillinen tapa oikeuttaa valtaa. Siinä on niin kuin tavallaan tiedollinen järjestelmä, jos on sitten niin kuin tietty sisäinen logiikka, tietyt sisäiset vaatimukset. No sitten eihän tämä ole niinku tietenkään ainoa. Tämä on niinku liberaalille traditiolle hyvin ominainen, mutta totta kai meillä on vielä tänä päivänäkin tämmöisiä niinku autoritäärisen vallan muotoja, jossa sitten on tärkeää, että vallanpitäjä jollain tavalla niinku nousee kansan yläpuolelle ja niinku selkeästi esiintyy voimakkaana ja vahvana ja puhuu kovaan ääneen ja tiukkaan.
Okay.
Ja sitten meillä on myös totta kai populistista valtaa, jossa idea on ehkä enemmän se, että vallanpitäjä sitten jollain tavalla niinku mukailee kansan jotain oletetun kansanmakua tai tyyliä. Mutta mä ajattelin, että silti niin kuin ehkä mielenkiintoisin ja keskeisin näistä on nimenomaan tälle niin kuin meidän liberaalille konsensusyhteiskunnalle ominainen tapa hallita nimenomaan niin kuin tiedollisten instrumenttien keinoin.
Hanna.
Jatkaa tuosta, mistä äsken jo vähän puhuin, tämä toi pehmeän vallan käsite, soft power, johon on jotenkin viehättynyt. Eli jos miettii vähän, että mitä sen käsitteen kronologia tai mitä siellä taustalla on, että 1980-luvun puolivälissä esitettiin aika paljon näkemyksiä siitä, että Yhdysvaltojen jotenkin maailmanpoliittinen asema olisi horjumassa tai hiipumassa. Ja tämän niminen teoreetikko kuin Joseph Nye esitti ja alkoi miettiä, että no ei ehkä ihan sittenkään. Ja hän julkaisi 1990-luvulla vuonna Bound to Lead-kirja, missä hän toi sitä esiin, että kyllähän niin kuin USA on edelleen merkittävä paaluttaja, jos me ajatellaan universalistisia arvoja tai laajemmin populaarikulttuuria. Ja hänen idea oli sille, että USA on itse asiassa niin kuin imperiumi pikemminkin kysynnän ansiosta. Ja mitä tämä pehmeä valta tarkoittaa, niin se on pikemminkin niin kuin hallintaa viehtymyksellä ja suostuttelulla kuin voiman tai pakon tai rahan kautta. Eli ajatus, että on jotenkin helpompaa vääntää tai kääntää ihmisten mielenmaisemia kuin heidän käsiään. Ja miten tämä lähti sitten elämään, tämä soft power tai pehmeä valta. Hillary Clinton ihastui siihen käsitteeseen ja hän yhdisti sitten niin, että tarvitaan tämmöinen sopiva miksi kovaa ja pehmeää valtaa, joka yhdessä sitten tekee tämmöisen smart powerin älykkään vallan. Kiina innostui käsitteestä, se on levinnyt aika laajasti ja musta tämä ihan hauskasti sanoi, että tutkijakin on tämmöisessä asemassa vähän samassa roolissa kuin vanhempi, että voi jotain innovoida ja yrittää hyvin ikään kuin kasvattaa, mutta sitten pitää jossain vaiheessa päästä menemään ja hyväksyä se, että käsitekin saattaa alkaa elää aika omaa elämäänsä ja sehän on myöskin tavallaan vallankäyttöä, miten me tiettyjä käsitteitä tarkoitushakuisestikin joskus saatetaan hyödyntää.
Kyllä, vähän eri meininki tosin Hillaryn jälkeen nyt tällä hetkellä rapakon takana. Ei ehkä niin soft poweria. Isaac, sulla on kommentti, mutta se, että jos te vielä ennen kuin siirrytään eteenpäin, otetaan yleisökysymyksiä tästä ekasta slotista, niin tässä tämä vallan oikeuttaminen, niin siihen myös, jos haluatte kommenttia ottaa vielä. Mutta Isaac, sana vapaa toki.
Niin mä olisin lisännyt tähän vaan, että ollaan klassikokirjallisuudessa puhutaan usein vallan neljästä kasvosta tai ulottuvuudesta, missä niin kuin yksi on tämmöinen, että pakotetaan joku tai saadaan joku tekemään, mitä se ei muuten olisi tehnyt. Nyt toinen on tällainen, että saadaan jotenkin rajoitettua jonkun toimintaa ja sitten tullaan tällaisiin, missä vaikutetaan jonkun intresseihin tai arvoihin ja sitten viimeisimpänä tällaisiin ehkä diskurssinomaisempiin vallankäyttömuotoihin. Että näiden typologioiden kautta mun mielestä on ihan mielekästä näitä asioita jäsentää. Ja.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Paul Samuelson on todennut: en välitä siitä, kuka kirjoittaa maan lait. Tärkeintä on, kuka kirjoittaa taloustieteen oppikirjat. Tieteellä on yhteiskunnallista valtaa, se on me ollaan tässä jo todettu. Mutta haluatko joku vielä täsmentää? Onko tämä nyt taloustiede? Onko taloustieteestä tullut uusi uskonto? Tunnetteko te jäävänne jalkoihin? Taloustieteen jalkoihin.
Jyrämeitin.
No, varmasti näin, että et kunhan asia voidaan sanoa tieteen, niin et on tämä niinku tietopohjainen hallinta ja näin, ja riittää, että kunhan jonkun asian sanoo tieteilijä, niin sitä käytetään eri asioihin ja eri poliittisiin tarkoitusperiin. Ja asian tieteellisyys on niinku sinänsä politiikan, se voi edistää politiikan tekemistä, mutta mä väitän, että nykyisessä maailmassa, joka kulkee kohti kauppasotia ja uutta tämmöistä kylmentymistä. Maailman taloudessa on yhä enempi poliittista epävarmuutta, niin mä luulen, että taloustieteen ja makromallit on yhä vähemmän selitysvoimaisia ymmärtämään vaikka poliittisten tilanteiden kehittymistä ja tällaista. Mä ymmärrän sen, että taloustieteilijät muuttuu eräänlaiseksi yhteiskuntatieteilijöiksi, ja se varmasti jatkuu.
Mitä sä tuolla tarkoitat? Että taloustieteilijät muuttuu ikään kuin jonkinlaiseksi yhteiskuntatieteilijäksi?
Niin, että he voivat niin kuin sillä taloustieteilijöiden professuurin auktoriteetillään niin kuin kertoa asiasta kuin asiasta asioita, ja niinhän tässä on käynyt finanssikriisin.
Joo, ja se eksperttiyden
niin kuin tapahtuu joku muutos ja mullistus, joka alkoi 10 vuotta sitten taloudellisesti, niin miten se heijastuu ämpäri yhteiskuntaa, ja se näkyy tässä niin kuin yleensä. Hommasta siellä oli paljon taloustieteilijöitä, mutta mä luulen, että jos mietitään vaikka Brexitia tai Trumpia tai kauppasotia, niin yhä vähempi taloustiede ohjaa maailman politiikkaa. Et sillä voidaan oikeuttaa, mutta mä luulen, että se vähempi ohjaa sitä.
Tässä on mielenkiintoista. Tässä varmaan halutaan ottaa kantaa. Siis taloustiede, sen rooli, sen asema selittäjänä. Meillä on Brexitia, Trumpia, globalisaatiota. vai pystyykö se, ja mitä muuta sitten tarvitaan, mikä sitten pystyy, jos ei taloustiede? Johanna.
Tässä Antti mainitsi taloustieteen selitysvoiman, ja että voiko se olla, että sit siihen ei enää samalla tavalla uskota, mutta mun arvio on se, että taloustieteen tällainen hallitseva asema tällä hetkellä ei perustu siihen, että nämä mallit olisivat erityisen selitysvoimaisia tai enemmän selitysvoimaisia kuin joidenkin muiden tieteenalojen mallit, vaan tästä on aika kiinnostavaa kirjallisuutta, miten talouteen liittyy sellainen tietty mysteeri, vähän samanlainen kuin uskontoon. Aha. Ja se, mitä me ei ymmärretä, niin me kunnioitetaan niitä, joiden me oletetaan ymmärtävän sitä. Ja talous tällä hetkellä, jos me ajatellaan maailman taloutta, niin se on niin vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, että jos meillä on tällaisia henkilöitä, jotka osaa tulkita, ja meillä on tällainen ikään kuin ryhmä, jotka osaa...
Osaa edes jollain tavalla laittaa palaset ikään kuin.
Osaa laittaa palaset, ja me oletetaan, että heillä on tieto, heillä on pääsy tähän mysteeriin, niin se nostaa tämän tieteen alan jollain tapaa muiden yläpuolelle, ja se ei liity siihen, että ne selitykset olisi niin uskottavia, vaan se liittyy auktoriteettiin. Eli me ajatellaan, että me ei ymmärretä tätä talouden mysteeriä, mutta he ymmärtävät, että meidän täytyy silloin heille antaa valta sen tulkitsemiseen.
Sinänsä mielenkiintoista, siis kun oltiin 90-luvun lamassa, niin silloin Suomessa, niin silloin kyseltiin 90-luvun alussa toimittajat soitteli sosiologeille ja filosofeille. Oltiin silloinkin niin talousmurroksessa, mutta silloin ei oltu sellaisessa globalisaation tilanteessa vielä, missä nyt ollaan. Onko tämä niin se selittävä tekijä, vai miten, mikä tämä iso kuva on? Timo, kerro.
No, en mä ajattele, että se on pelkästään globalisaatio. Mä ajattelen, että se... Niin kuin meillä on erilaisia rationaalisuuksia tässä yhteiskunnassa. Meillä on erilaisia tapoja perustella asioita. Vedota siihen, että mikä se on se asia, joka me hyväksytään perusteluksi jollekin argumentille. Ja tällä hetkellä on vaan niin, että tämä taloudellinen rationaalisuus, ajatus siitä, että me niin kuin lasketaan asioiden hintoja ja me ajatellaan, että me pystytään niin kuin tämmöisellä niin kuin kvantitatiivisella tiedolla hallitsemaan ja tulkitsemaan maailmaa, niin se on vaan johtava ajatus. Ja tämä on nyt sellainen yksi asia, josta esimerkiksi niin kuin Brexit on varmasti niin kuin hyvä esimerkki, niin kuin sä ehkä itsekin tavallaan tarkoitit sitä, että kun niin kuin monet talousihmiset, ei välttämättä taloustieteilijät, mutta myös vaikka pankkiekonomistit, on nostanut esiin, että hei, että katsokaa näitä taloudellisia hyötyjä, joita Britannia on makrotasolla saanut EU-jäsenyyden myötä, niin miten voi olla, että sitten on, no mikä selittää sen, että näillä syrjäseuduilla, nämä ihmiset, joilta on viety työpaikat, jotka kokee kulttuurista alemmuuden tuntoa tai muuta, niin minkä takia he sitten kääntyy tätä poliittista eliittiä vastaan. Ja tämä on sellainen kysymys, mitä välttämättä se taloudellinen argumentaatio ei pysty tavoittamaan, koska se jättää huomiota sen, että ihmisillä on muunkinlaisia asioita, joita he pitää tärkeinä, ja välttämättä se niin kuin, he on valmiita maksamaan ehkä kovankin taloudellisen hinnan siitä, että he pääsevät sitten toteuttamaan jotain muita heille tärkeitä arvoja.
Aivan. Niin, mä olisin sanonut tähän lisäksi sen, että siis toki varmaan just taloustieteen asema tällaisena vahvana auktoriteettina yhteiskunnassa johtuu näistä edellä mainitusta syystä, mutta jos katsoo näin tieteen sisältä, niin siinä täytyy todeta, että tämän digitaalisen murroksen ja ison datan ja näiden mahdollistamien kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien hyödyntäminen uusilla tutkimusaloilla, niin ne on antanut, tai niin kuin näissä taloustieteilijöillä on vahva etulyöntiasema niiden vahvan ekonometrisen taidon ja drillauksen myötä, että itse olen aina niin kuin, hieman kateellisena katsonut näitä taloustieteilijöitä, kun sieltä tulee niin selkä ytimestä tulee heti kaikki yhtälöt ja siellä on hyvin vankka osaaminen näillä alueilla, mutta se ei tietenkään selitä sitä, että miksi taloustieteellä on yhteiskunnassa ja on ollut viimeiset 20 vuotta, 30 vuotta vahva asema, mutta tieteellisen maailman sisällä tällainen menetelmällinen vallankumous on ainakin myös antanut uusia mahdollisuuksia taloustieteilijöille levittäytyä uusille tutkimusaloille.
Mut se mun täytyy sanoa niin toimittajan näkökulmasta vaan lyhyesti, että me puhutaan paljon taloustieteilijöiden vallasta, mutta kun katsoo vaikka mitä Suomessa tapahtuu ja laajemminkin maailmalla on puhuttu protektionismista ja muista, niin kyllähän teiltäkin kysytään. Niin jo kysytään nykyään, niin jotenkin tuntuu, että kysytään enemmän, koska ei taloustieteilijöille soiteta, jos puhutaan vaikka siitä, onko Ruotsissa blokkipolitiikka hajoamassa, tai mitä meillä tapahtuu, onko meidän populistiset puolueet nousussa, tai jotain vastaavaa, mitä Euroopassa tapahtuu, populismin jytkyjä, niin silloin soittaa politiikan tutkijoita. Onhan teillä ollut kuitenkin aika paljon tässä, niin kuin, ehkä tuntuuko jopa siltä, Hanna, että teidän niin kuin, ikään kuin käyttö mediassa on lisääntynyt?
En osaa siitä sanoa, mutta tosiaan niin kuin Timo jo tuossa vihjasi, että on semmoisia ulottuvuuksia, jonne taas taloustiede ei mielellään lähde. Eli voisi myös ajatella, että ylipäänsä niin kuin tunteiden ja tulkintojen merkitys politiikassa on paljon lisääntynyt. Meillähän itse asiassa tuossa joulun alla oli tällainen tunnepoliklinikka-lähetyskin, jossa me mietittiin sitä, että tavallaan rationaliteetti, tunne, molemmat on aika olennainen osa politiikkaa, ja meidän täytyy olla niin kuin malleja ja lähestymistapoja, joilla me kyetään tämä koko paletti ottaa haltuun. Mutta mä halusin palata tähän teemaan vielä vähän toisesta näkökulmasta, tieteentekijät, valta ja talous, koska yksi ryhmä, mikä myöskin on merkittävä, on oikeustieteilijät. Santtu Raita Niemellä oli itse asiassa viime keväänä ilmestyneessä Lakimieslehdessä tosi hieno juttu vero-oikeusasiantuntijoiden roolista ja vallankäytöstä. Eli he tekevät tutkimusta, he käyttävät tätä sosialisaatiovaltaa, jos Johanna puhuu opettajina. He ovat valiokunnan asiantuntijoina, mutta samaan aikaan monet ovat myös verokonsultteina. Ja tällöin he käyttävät tietysti aika merkittävää valtaa sen suhteen, että mitä ylipäänsä vaikka me yhteiskunnassa tulkitaan veronkierroksi. Ja Santtu sanoi tuossa artikkelissaan, että hänen tutkimuksensa ja näkemyksensä mukaan niin tätä valtaa ei kyllä käytetä ollenkaan kaikkien kansalaisten hyväksi, vaan ennen kaikkea niiden, joilla on paljon taloudellista neuvotteluvoimaa. Ja tämä on esim. Semmoinen vallankäytön ja tieteellisen ikään kuin asiantuntijuuden ulottuvuus, mistä ei ole juurikaan puhuttu.
Joo.
Toi, mihin Johanna. Sakari viittaa, se, että onko sitten kuitenkaan, niin puhutaan hirveästi sitten taloustieteilijöiden.
Niin pitää vähän teidän puolia nyt tässä.
Joo, ja se mun mielestä oli itse asiassa oli hirveän hyvä huomio, ja mä olen miettiäkin sitä, että onko se niin, että siitä on syntynyt meille mielikuva, joka ohjaa enemmän sitten tätä tulkintaa kuin sitten se todellisuus, empiirinen, jos me katsotaan vaikkapa, että miten paljon asiantuntijoita kuunnellaan taloustieteilijä tai ekonomista, mutta se mitä mä halusin sanoa, niin kuin laajemmin on tämä talouskriisin vaikutus taloustieteilijöiden auktoriteettiin ja siihen, että missä määrin niin kuin taloustieteilijät nähdään samalla tavalla auktoriteettina kuin ennen talouskriisiä. Britanniassa esimerkiksi on nähty tällainen uudenlainen niin kuin liikehdintä silloin talouskriisin seurauksena, jossa pyritään nimenomaan haastamaan sitä sellaista niin kuin tiettyä tällaista ortodoksista tai tällaista niin kuin aika yhden tulkinnan taloustiedettä, mistä he kritisoivat sitä taloustieteen tutkimusta ja opettamista Britanniassa. Ja siellä pyrkimyksenä on nimenomaan niin kuin ikään kuin vastata siihen kritiikkiin, mitä esitettiin, että miten on mahdollista, että niin harva taloustieteilijä pystyy ennustamaan tämän talouskriisin, että miten se voi olla, että kaikilla näillä malleilla, joista Isaac on kateellinen, että niillä ei kuitenkaan pystytty ennustamaan, että meillä tulee näin tämän mittaluokan, näin uskomattoman laajalle leviävä talouskriisi. Ja tällä hetkellä meillä on edelleen tilanne, että me ei oikein tiedetä, että mihin suuntaan ollaan näin menossa.
Mutta siis Johanna, mikä sun tai muidenkin näkemys siitä on, että miksi taloustieteilijät on kuitenkin päässyt tuossa aika kuivin jaloin tai pälkähästä, koska sitten taas meitä politiikan tutkijoita kyllä ollaan vähän vierestä sikaa siitä moitittu tai mätkitty, että me ei ole kyetty Brexittiä tai Trumpia tai tavallaan tällaista uutta ikään kuin populistista käännettä ennakoimaan, jopa niin jyrkästi arvosteltu, että on sanottu, että se on vienyt vähän melkein pohjan pois meidän koko uskottavuudelta.
No tätä on itse asiassa, tänään sattumoisin luin tästä aiheesta, ja siinä on yksi niin kuin vastaus tähän on se, että kun meillä ei oikein ole tarjota vaihtoehtoisia ideoita, että tavallaan se sellainen jotenkin se sellainen vietti palata takaisin siihen talouskriisiä edeltäneeseen aikaan on niin vahva, että me halutaan ikään kuin ajatella, että okei, tämä olikin tällainen poikkeus pitkässä säännössä, ja me voidaan ajatella, että okei, tässä oli jotenkin, että ehkä taloustiede olisi tai on kykenevä sit tulevaisuudessa se jotenkin korjaamaan sen poikkeuksen tai joku tämän tyyppinen, että jotenkin että se ideoiden, että ei niin kuin hahmoteta, ei ole sellaista mielikuvitusta, että voitaisiin hahmottaa mikä muu se auktoriteetti voisi olla, tai millä tavalla me voitaisiin nähdä uudella tavalla se, ja sitten palataan siihen, että meidän on vaan luotettava tähän taloustieteen tarjoamaan tietoon.
Jos nyt vielä palaan tähän taloustiede ja sitten ehkä muut yhteiskuntatieteet, mä lasken taloustieteen kyllä yhteiskuntatieteeksi, mutta se ero on siinä, että kyllähän meille soitellaan, kun on Ruotsissa vaalit tai joku poliitikko sanoo jotain hassua, mutta taloustieteilijöille soitetaan erilaisissa tilanteissa. Ja musta tämä on se ero, että politiikan tutkijoille kyllä soitetaan, kun niinku politiikassa jossain niinku pintatasolla tai vaaleissa tapahtuu, ja niinku selkeästi poliittisissa tapahtumissa tai ilmiöissä tapahtuu jotain, niin kyllähän meille soitetaan. Mutta sitten kun kyse on tämmöisestä niinku suurten linjojen vetämisestä tai niinku ison narratiivin luomisesta, niin silloin soitetaan musta helpommin vaikka Sixten Korkmanille. Ja tämä on musta se kysymys, mihin mulle ei ole kauhean niinku hyvä vastaus.
Mikä sellainen iso narratiivi vois olla, mitä kysyttäisiin taloustieteilijöiltä? Mikä on sellainen?
No miksi vaikka globalisaatio näyttää nyt kääntyvän toiseen suuntaan kuin mihin se on mennyt monta kymmentä vuotta? Ja sitten katsotaan, että vertaillaan jotain kvantitatiivisia mittareita ja yritetään sieltä löytää sitä selitystä.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Joo, tämä on siis Poliklinikka. Hanna Vas, Antti Ronkainen, Iisak Vento, Johanna Vuorelma, Timo Miettinen. Tietysti se, että kun demokratian yhteydessä puhutaan usein siis vallan jakamisesta tai vallan tasapainosta, niin mitä tämä meinaa, mitä täällä tarkoitetaan? Mutta tietenkin, koska tämä on myös mediaohjelma, niin nyt saa vapaasti kritisoida meitä toimittajia, mediaa. Jos te haluatte siitä ottaa kiinni, te saatte ottaa jommankumman näistä ja molemmat. Medialla sanotaan, että on paljon valtaa, se neljäs vallankäyttäjä yhteiskunnassa, mutta jos on, niin minkälaista ja niin edespäin. Tai sitten myös voitte yhdistelmällä ottaa tässä vallan jakamisesta ja vallan tasapainosta. Eli te haluaa yhdistää näitä kahta. Timo.
No mä ajattelin, että vallan jakamisen perinne varmaan tulee tästä niin kuin modernista poliittisen ajattelun perinteestä, jota kutsutaan liberalismiksi. Siinä on oikeastaan kaksi elementtiä. Liberalismi lähtee siitä, että poliittista valtaa, niin kuin absoluuttista suvereenia valtaa on jollain tavalla rajoitettava, ja se tapahtuu kahdessa suhteessa. Ensimmäinen on se, että se poliittinen valta työnnetään pois joltain yhteiskunnan osa-alueelta, esimerkiksi taloudesta. Siitä lähtee oikeastaan koko liberalismin tämmöinen niin kuin laissez-faire ajattelu, että jättäkää meidät kauppiat rauhaan, että poliittinen valta pysyköön pois täältä. Toinen pointti on sitten koskee tätä niin kuin poliittisen vallan sisäisyyttä, eli sitä, että kun poliittista valtaa kuitenkin käytetään, niin olisi hyvä, että eri vallankäytön muodot olisi jollain tavalla eriytetty omiksi instituutioiksi. Sitähän tarkoitetaan vallan jakamisella, että on lakia säätävä valta ja sitten on toimeenpaneva valta, joka sitten valvoo sen toteuttamista, ja sitten vielä oikeusvalta, joka päättää sitten viime kädessä niin kuin yksittäistapauksissa, että minkälainen tulkinta on oikein ja näin. Ja mä luulen, että tämä niin kuin demokratian kriisien analyysit aika usein niin kuin tavallaan riippuu siitä, että mihin paikantaa tämän vallankäytön ongelmat. Että jos ajatellaan vaikka Euroopan unionia, jossa paljon puhutaan niin kuin toimeenpanevan vallan korostumisesta, sitä, että on demokratiavajetta ja lakia säätävä valta ei pääse toteuttamaan kunnolla tehtäväänsä, tai sitten meillä on esimerkiksi musta Holmströmin ajattelu lähtee siitä, että tätä niin kuin demokraattista lakia säätävää valtaa, sitä ikään kuin valvotaan jo liikaakin. Tai sitten meillä on Puolan oikeusvaltiokehitys, jossa nähdään, että nimenomaan tämä oikeusvaltion riippumattomuus on uhattuna. Ja sen takia oikeastaan aika monet niin kuin meidän analyyseistä, jotka koskevat demokratian ongelmia, niin jollain tavalla liittyy tähän vallan jakamisen tasapainoon. Ja sen takia se on minusta kauhean kiinnostava teema.
No jos puhutaan median.
Niin, puhutaan vaan.
Kaipasit siitä keskustelua, että mediahan käyttää hirveän montaa erilaista valtaa. Tietenkin tämä agendavalta on mainittu täällä monta kertaa, että se on merkittävin agendavallan niin kuin kanavoija meidän demokratiassa. Että sitä kautta me tiedetään, että mitä siellä poliittisella agendalla on. Mutta medialla on myös hyvin vahvaa tällaista niin kuin representaatiovaltaa. Että se, että mehän ei koeta tai me ei havainnoida maailmaa juurikaan niin kuin tällä tavalla suoraan, vaan se tulee aina jonkun tulkinnan kautta. Et jos me ajatellaan, mitä me tiedetään maailmasta, niin suurin osa siitä tulee kuitenkin toisen käden tietona. Ja se toisen käden tieto yleensä, se paljon siitä tulee median kautta. mitä jossain tapahtuu, minkälaista vaikkapa yhteiskunnallista ilmapiiriä jossain on, niin mehän ei, me hyvin harvoin, hyvin pieni osa siitä koetaan niin kuin suoraan. Ja tässä mielessä tällainen representaatiovalta yhteiskunnassa, niin se on kyllä kaikkein vahvimmin medialla, joka tuottaa näitä kuvia meille. Se tuottaa mielikuvia, se tuottaa stereotypioita, se tuottaa tällaista yleistä mielipidettä, eli se tuottaa kuvaa siitä, mitä kansalaiset tällä hetkellä ajattelevat.
Mut sehän
on
valheellista,
koska meillä ei ole olemassa yleistä.
Tuottaako Johanna kuvaa oikein?
Siis mun mielestä me ei voida puhua, että onko se oikein vai väärin. Mä käytin sanaa valheellista sen takia, että se ei nimenomaan, se ei ole totuudellinen, se ei ole kokonaisvaltainen kuva siitä, että mitä esimerkiksi vaikkapa yleinen mielipide on. Se on aina yksi tietty näkökulma siihen. Ja siinä mielessä ajatus siitä, että vaikkapa mediassa sanotaan, että tätä Suomi ajattelee, ja mä tarkoitan sillä, että sillä tavalla kehystäminen on valheellista, koska me ei voida tietää sitä, vaan se on aina yksi näkökulma, se voi olla kysely, se voi olla haastattelukierros. Ja nyt tietenkin meillä on aika paljon tänä päivänä sitä sellaista, että syntyy kohuja. Ja monesti tämähän on myös yksi kurkistusikkuna ikään kuin yhteiskunnalliseen jotenkin tunne-elämään. Ja monesti se kohun rakentaminen on hyvin vahvasti kytköksissä nimenomaan siihen median toimintalogiikkaan. Että ajatellaan, että kohut myy ja ne kiinnostaa ihmisiä, mutta siinä voi tulla sellainen tietty inflaatio sen tyyppisessä niin kuin kohuretoriikassa. Mutta se median representaatiovalta, niin se on hyvin merkittävä. Ja meillä tällä hetkellähän on jonkunlainen vastareaktiokin siihen, että meillä on paljon sellaista liikehdintää eri yhteiskunnissa, jossa ikään kuin hyökätään sitä representaatiota vastaan ja sanotaan, että tällainen, se on mahdollisesti propagandistista tai se on jollain tapaa niin kuin perustuu johonkin tiettyyn ideologiaan. Ja tämä on Yhdysvalloissa hyvin, hyvin selkeästi nähtävissä, mutta myös Euroopassa ja kansainvälisesti. Joo. Koko valemediakeskustelu liittyy siihen.
Mutta just tämän takia tietysti ihan vakavasti, niin perinteiseen mediaan kohdistuu entistä enemmän paineita, nimenomaan kyllä. Se objektivismin vaade. Se on erittäin tärkeää. Se kyllä otetaan ihan vakavasti, uskoisin, että kaikissa suurissa mediatalossa yhä vakavammin just tämän takia, että tämä on nyt näin sirpaloitunutta ja pirstaloitunutta enemmän. Hanna, Iisak, Hanna.
Voisi me vielä nyt laajemmin keskustella siitä, että missä valta suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä on. Ja yksi semmoinen havainto varmasti, mikä Holmströminkin tässä mainittuna nivoutuu, tai hänen kritiikki on se, että mitä uudistuksia me ei saada tällä hetkellä yhteiskunnassa tehtyä, jos niillä ei ole tiettyjen instituutioiden tukea. Ja mitä nämä instituutiot on, siellä on EKT, siellä on työmarkkinajärjestö, työeläkelaitos laajasti. Ja yksikään näistä instituutioista ei tietenkään sellainen, johon kansalaiset, joille kuitenkin pitäisi ikään kuin ylivalta kuuluu demokratiassa, niin pystyisi suoraan vaikuttamaan. Eivätkä mitkään näistä kolmesta mainitusta ole myöskään demokratian ikään kuin vastuullisuusmekanismien alaisia. Tämä on semmoinen piirre, mistä kannattaisi ehkä laajemminkin puhua. Ja toinen siihen nivoutuva on tämä valmisteluvalta. Eli meillähän on virkamiehillä myös huomattava, sanotaan englanniksi room for maneuver, eli toimintatilaa. Ja mikä on suomalainen erikoisuus, on myös se, että meillä monet virkamiehet nimittää ministeri. Eli siellä on tämä poliittinen ulottuvuus mukana, ja siitäkään ei kauheasti puhuta, vaan jotenkin ajatellaan, että virkamiehet olisivat täysin neutraaleja ja objektiivisia.
Iisak. Jos mä vielä palaisin tähän median valtaan, ja tätä on tosi kiinnostavaa miettiä sitä, kun perinteisesti ollaan puhuttu median vallasta, ollaan puhuttu perinteisestä mediasta, Yhdysvalloissa taisi olla joku vanha senaattori, vai oliko kongressimies, joka sanoi, että kannattaa pelätä häntä, joka ostaa mustetta tynnyreittäin, että niin kun nämä poliitikot joutuu olemaan varuillaan tämän vallan vahtikoiran edessä ja tälleen. Nyt jos mietitään meidän aikana, tietenkin sosiaalinen media käyttää sanoisin jopa niin kuin suhteettoman isoa valtaa välillä, on esitetty ihan riippumattomien asiantuntijoiden toimesta arvioita siitä, että esimerkiksi Brexit-äänestys kääntyy Brexitin puolelle tai saattoi. On hyviä syitä uskoa, niin että se kääntyy Brexitin puolella Cambridge Analytican ja Facebookin mahdollistavan myllytyksen kautta. Samalla tavalla Donald Trump valittiin hyvin pienellä marginaalilla tietyissä vaankieliosavaltioissa. Sielläkin Venäjän kohdistama trollikampanja, mutavyörytys sosiaalisen median kautta saattoi olla aivan yhtä ratkaisevaa. Joten,
viisinumeroinen tässä, taisi olla ääniero.
Joo, että niin.
Iisak, kun sä sanot, että sosiaalinen media käyttää valtaa, niin mitä sä tarkoitat sille, koska eihän se sosiaalinen media ole se, joka käyttää valtaa esimerkiksi tässä, jos me ajatellaan tätä Cambridge Analytica-keissiä, vaan siellähän on eri toimijat.
Sosiaalinen media jotka, mahdollistaa.
Okay, kyllä, joo, eli se mahdollistaa vallankäytön, niin näet sä niin sosiaalisella medialla itsellään valta-aseman ja miten se sitten kytkeytyy tähän näin, että onko se jonkunlainen ikään kuin, että molemmat hyötyvät tyyppinen tilanne vai?
Niin, varmasti just näin. Joo. Kiitos tästä tarkennuksesta. Se oli tietenkin just näin, että ne mahdollistaa tämän vallankäytön, mutta yhtäältä niillä on tietenkin se taloudellinen valta ja taloudellinen monopoliasema, josta sitten Twitter varmasti hyötyy jokaisesta Donald Trumpin twiittauksesta, mihin tulee 50 000 tai 100 000 tykkäystä, ja Facebook samalla tavalla. Kaikki sosiaalinen mediahan pyörii sillä, että ne kerää tietoa ja hyödyntää sitä tietoa. Okei, nyt tähän asiaan on kiinnitetty enemmän huomiota kuin aiemmin, ja tämä liikkumavara ja valta varmaan siinä osin jossain määrin tulee olemaan rajoitetumpi kuin se on ollut tähän asti.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Siis isokuvahan kiinnostaa tänä päivänä ihmisiä suunnattomasti, ja sen huomaa kyllä. Siis on globalisaatiota, populismia, liberalismia, kaikkea, suurvaltion jännitteitä ja niin edespäin, Trumpia ja Putinia ja Xi Jinpingia, ja lista on pitkä. Useinhan puhutaan, että kansallisvaltiot on menettänyt ikään kuin valtaansa, ne perinteiset kansallisvaltiot, mutta jos näin on, niin mihin se valta sitten on mennyt? Onko se mennyt kaikki Trumpille ja Putinille ja Xi Jinpingille?
Hanna piti saada aloittaa.
Hanna.
No ei, voidaan jatkaa itse okay. Tästä aiheesta. Mutta...
Timo.
No ehkä mä nyt katson tätä, vaikka mä oon Eurooppa-tutkimuksessa töissä, niin ehkä sitä kautta voisi tätä lähestyä, että on selkeästi niin, että se tavallaan liberalismin epäonnistuminen ennen toista maailmansotaa, ennen kuin me luotiin tätä eurooppalaista järjestelmää, liittyy vahvasti siihen, että kansallisvaltiot jollain tavalla epäonnistui. Niistä oli liian suuria autoritäärisiä vallankäyttäjiä yhtäältä fasismin, toisaalta kommunismin tai reaalisosiaalismin nousun myötä. Ja tähän niin kuin kansainvälisen järjestelmän rakentamiseen, erityisesti Euroopassa, on toisen maailmansodan jälkeen liittynyt vahvasti ajatus siitä, että jollain tavalla tätä kansallista suvereniteettia pitää rajata, että me vältetään ne traagiset tapahtumat, jotka sitten sai alkunsa maailmansotien välisenä aikana. Ja tässä sitten näillä kansainvälisillä instituutioilla on ollut keskeinen rooli siinä, että kyllä aidosti EU:lla tai sen edeltäjillä Euroopan talousyhteisöllä, toisaalta niin kuin muilla sääntöpohjaisilla kansainvälisillä instituutioilla, kuten WTO:lla, IMF:llä, niillä on, ne on aidosti vieneet kansallisvaltioilta pois sellaista poliittista valtaa, joka niillä ennemmin oli. No, mutta sitten se kysymys nollasumma pelistä, että se musta ei ole niin yksiselitteinen kuin se usein esitetään, että kun kansallisvaltiolta viedään pois valtaa esimerkiksi EU-tasolle, niin se aina niin kuin, ikään kuin se vallan määrä pysyisi samana, vaan voidaan ajatella, että monissa asioissa nimenomaan vaikka EU-tason yhteistyö, niin se on tapa vahvistaa myös sitä kansallisvaltiota ja niin kuin vahvistaa nimenomaan poliittista päätöksentekovaltaa. Esimerkkinä vaikka, että...
No, mielenkiintoinen näkökulma, usein ajatellaan toisinpäin.
Jos mietitään vaikka veropolitiikkaa, että me sovitaan jostain minimitason arvonlisäverokannoista, silloin ei synny verokilpailua, silloin ei mennä ikään kuin jonkun niin kuin yksittäisen maan ehdoilla, tai sovitaan jostain vähimmäistandardeista työvoiman suojelulle. Niin nämä on hyviä esimerkkejä siitä, että se vallan siirtäminen EU-tasolle ei välttämättä tarkoita sitä, että se valta poistuu niiltä kansallisvaltioilta, vaan se on tapa niin kuin tuottaa uudelleen sitä valtaa näiden minimistandardien kautta.
Ja voi sanoa, että suurilla yrityksillä globaalisti on valtaa paljon, mutta siinä Iisakin seuraavaksi puheenvuoro. Mä vien sitä keskustelua tästä vielä eteenpäin, mutta toki varmaan haluat kommentoida siihen, mitä Timo sanoi. Mutta toisaalta ottaa myös tämä mukaan sen, että kaipaako, tuossa nyt jo tavallaan heitin nämä kolme suurta johtajaa, niin eletäänkö sellaista aikaa, jossa niinku, tavallaan me todella niinku kaivataan nyt liidereitä jostain syystä.
Niin, jospa mä olisin vielä jatkanut tähän, antanut tällaisen konkreettisen esimerkin tähän Timon erinomaiseen esitelmään tai tähän niin ajatuksiin.
Mini-esitelmä.
Katalonian kriisi Espanjassa oli hyvä esimerkki siitä, miten EU oli täysin hiljaa tämän alueen puolesta, vaikka Katalonian johtaja Puigdemont nimenomaan vetosi EU:n ja EU-maihin, jotta saisi tukea itsenäistymispyrkimyksille. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, miten EU toimii nimenomaan jäsenvaltioiden ehtona ja on vahvistanut jäsenvaltioiden omaa suverenisuutta tai autonomiaa omilla alueillaan. Sama tapahtuu Suomessa Ahvenanmaalla. Ahvenanmaa on hyvinkin pienessä roolissa ja yrittää muodostaa vaikutusvaltaa löytämällä muita vastaavia alueita, mutta tämä heidän välinen yhteistyö on aika vähän merkityksellistä. Sitten samaan hengenvetoon voisi jatkaa kuitenkin, että yhtäältä tietenkin isot yritykset, niin kuin Sakari on mainitsi, mutta tietenkin niin kuin metropolit ja niiden väliset verkostot on voimistunut tällaisina poliittisina valtakeskiöinä, jotka sekä niin kuin ihan EU:ssa tai globaalistikin keskittää paljon sitä voimaa ja toimii tällaisena valtakeskuksena.
Hyviä pointteja. Nyt Hanna, ole hyvä.
Voisi kiinnostaisi kuulla teidän poliklinikkalaisten näkemys tämmöisestä kehittelystä, että jos ajattelee, että meillä olisi vähän tämmöinen niin kuin valtatypologia tai 4 eri vallanlaatua, että on tietysti tämmöistä ilmivaltaa. Minulla toimiala A on valtaa, toimija B, olemat tietää sen, se on selvä. No sitten on niin kuin rakennevaltaa, minulla toimiala A on valtaa, toimija B, meistä ei kumpikaan tiedä sitä. No sitten on manipulatiivista valtaa, eli mulla on valtaa Anttiin, mutta minä ainoastaan tiedän sen. Mutta sitten, mikä on kiinnostavin muoto, olisi tämmöinen simulaatiovalta. Eli Antilla on itse asiassa valtaa muhun, mutta ainoastaan minä tiedän sen. Ja mitä teidän mielestä simulaatiovaltaa nykyisessä maailmassa voisi olla, ja onko se semmoinen vallanlaji, joka on itse asiassa nousemassa?
Onko sinulla itsellä jotain esimerkkiä tästä?
Mä olen keksinyt vain omasta organisaatiosta ja se on jännittävää, että itse asiassa valtaa on helpoin aina miettiä siitä kontekstissa, mikä itselle on tutuin.
Miten se tapahtuu siellä yliopistolla?
No, jos vielä ajattelee näin päin, että on väitöskirja.
Kerro vaan, niin kukaan kuuntele.
Siellä on tietysti monenlaista varmasti semmoista, ikään kuin jos ajatella jopa kiristysmekanismia, mistä väitöskirjan tekijät eivät välttämättä onneksi ole aina tietoisia.
Pitkäänkaan näissä valtapohdinnoissa väitettiin siitä, että miten se intentionaalisuus on edellytys sille vallalle, että jos jollain on valtaa tai jos joku kausaalisti vaikuttaa joku toisen tekemiseen, mutta hän ei itse ole tietoinen siitä eikä tee sitä niin kuin ehdoin tahdoin, niin onko tämä sitten valtaa. Ja tällaisten niin kuin toimijoiden välisissä suhteissa tämä ehkä niin kuin on aika tärkeä kriteeri, tämä intentionaalisuus, mutta sitten jos mietitään jotain diskurssivaltaa tai tälleen, niin sittenhän se niin kuin on merkityksetöntä.
Puhe. Politiikka Radio Extra.
Me vähän tuossa katselin ihan uunituoretta kirjaa monitoroiva demokratiasta. Tällainen australialais syntyneen politiikan teoreetikko kuin John Keane on sen hiljattain julkaissut. Ja hän puhuu siitä, että tällaisessa monitoroivassa demokratiassa niin me pitäisi miettiä monia eri tapoja, joilla me voidaan vallankäyttöjä läpivalaista arvioida vahtia ja mitä nämä keinot voisi olla. Hänellä on pitkä lista erinäköisiä instituutioita, totuuskomissioita, kansalaisjärjestöjä, Human Rights Watch-tyyppisiä ryhmiä, kansalaispaneeleja, osallistuvaa budjetointia, jotta me saataisiin jotenkin tavallaan koko semmoinen kaleidoskooppi yhteiskunnassa käyttöön niin, että valta tavallaan on jatkuvasti jotenkin, miten voisi sanoa, niin kuin dialogissa myös sen vallankäytön kohteiden kanssa.
Hyvä. Nyt meidän aika alkaa tulla päätökseen. Meillä on suunnilleen 5 minuuttia aikaa. Mä ajattelin, että kaikki sanoisitte tosi nopeasti, hyvin nopeasti, ja pitchaustyyppisesti, että minkälainen, miten te näette vallan tulevaisuuden? Ihan mistä näkökulmasta tahansa, Suomessa, jossain pienessä piirissä tai jossain kisossa globaalissa kuvassa. Timo?
No mä sanoisin, että jos me ajatellaan, että on niin kuin 3 johtajatyyppiä, mitä me ollaan tässä palloteltu, on tämä niin kuin autoritäärinen johtaja, joka on tämmöinen perinteinen vaikka fasistisille liikkeelle ominainen vahva johtajaideaali. Sitten meillä on tämä Niinistö-tyyppinen teknokraattinen johtaja, joka haluaa ikään kuin häivyttää oman valtansa. Ja kolmanneksi meillä on ehkä Soini-tyyppinen tämmöinen populistinen johtaja, joka korostaa omaa suhdettaan kansaan tai imitoi jollain tavalla kansaa. Niin oikeastaan mun väite on se, että se mitä me tullaan näkemään ja mistä Trump on jo musta hyvä esimerkki on se, että tulevaisuuden johtajat on ehkä jonkinlaisia hybridejä näistä kaikista. Et me ei olla menossa mihinkään yksittäiseen suuntaan, vaan tämä aika ja se millä tavalla johtajan eleitä kierrätetään eri medioissa, niin se suosii nimenomaan tämmöistä hybridijohtajatyyppiä. Kun fasismi nousi valtaan, silloin keskeinen johtajan välityskanava suhteessa kansaa oli radio. Ja se suosi tämmöistä voimakasta puhetapaa, kovaa tyyliä. Mutta nyt, kun meillä on, meidän kulttuuri on enemmän kuvakeskeinen, ja jossa yhdistellään eri medioita, niin mä luulen, että tämmöinen hybridivaikuttaminen myös johtajan tyylissä tulee olemaan tulevaisuuden norma.
Hyvä, tämä oli hyvä. Hybridivaikuttaminen hybridijohtajiin. Tulemme näkemään siis jo pian vaaleissa hybridijohtajia. Johanna.
Tulee jotain sellaisia monsteripäitä mieleen, kun hybridijohtajaa. Mä näkisin niin, että meillä tällainen politiikan oikeudellistuminen tulee vahvistumaan, johtuen siitä, että meillä nyt nähdään hirveästi vaaroja ja kriisejä demokratiassa. Ajatellaan demokratian liian haavoittuvainen. Me ei saada antaa ikään kuin demokraattisen päätöksenteon jollain tapaa kun murtaa tätä meidän olemassa olevaa järjestelmää ja sitä, niin kuin sitä valtaa viedään ikään kuin vähän niin kuin piiloon sinne oikeuden puolelle ja pyritään ikään kuin kaventamaan politiikan tilaa ja demokratian tilaa. Ja mä näkisin, että tällainen vallan jotenkin häivyttäminen sinne oikeudellisiin kysymyksiin, niin se on nyt jo hyvin selkeä kehityskulku, mutta tulevaisuudessa nähdään sitä enemmän reaktiona tähän demokratian kysymykseen.
Loistavaa. Iisak.
No mä kaipaisin ehkä tähän tällaista, että meillä voisi olla enemmän parempi tietoisuus politiikasta ja politiikan logiikasta, politiikan lainalaisuuksista. Ja jos mä palaan tähän Weberin politiikkakäsitteeseen, Weberin mukaan politiikka on haluamista ja tahtomista. Ja sen takia olisi hyvä päästä eroon siitä, että kun lukion oppikirjoista lähtien toitotetaan sitä, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, no ei se sitä ole. Se on omien arvojen ajamista, se on kamppailua. Ja jos tämä tunnustetaan, niin silloin jotenkin pystytään paremmin paljastamaan tämä häivytetty valta, pystytään jotenkin niin nähdään nämä vallanpitäjien metkut tätä kautta ehkä pystytään rakentamaan meille parempaa yhteiskuntaa tätä valtaa hyödyntäen.
Hienoa.
No, edellisiä komppailen. Mä kans luulen, että valta pakenee niistä edustuksellisista elimistä, mikä on nähtävissä johtuen varsinkin Euroopassa, joka on erittäin niin kuin toimintakyvytön poliittisesti tällä hetkellä.
Mistä johtuu Antti toimintakyvyttömyys?
En mä tiedä. Siis viimeisen 10
vuoden aikana johtajista kiinni poliittisista johtajista vai?
Siis se finanssikriisi ei johtanut mihinkään muutokseen.
Onko niin vaikeita rasteja, että ei pysty ratkaisemaan?
En mä tiedä. Voi olla, että ei haluta muuttaa mitään. Ei ole valmiita myöntää virheitä, ei ole valmiita tekemään muutoksia. Se on varmasti yksi. Ja sitten siihen tulee tämmöinen niin kuin vastaisku, että se on tietenkin oman keskustelunsa aihe, että mistä tämä populismi nousee. Mutta mä luulen, että yksi keskeinen syy on se, että se ei johtanut mihinkään. Siis että sanotaan vain, että tätä samaa tietä kun jatketaan, niin kaikki menee hyväksi. Kaikki näkee, että mitään hyvää ja varmaa ei ole tiedossa, on vain epävarmuutta. Mutta sen lisäksi, että se politiikka tai valta pakenee näistä demokraattisista elimistä, niin mä luulen, että myös se vallan käyttö tulee niin kuin näkyvämmäksi ja tämmöinen voimapoliittiset kamppailut tulee niin kuin näkyvämmäksi.
Adios soft power.
No varmaan kaikkea, mutta et se, mä luulen, että se häivyttäminen ei ole niin helppoa enää niin kuin tulevina aikoina.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Makrotasolta, mikrotasolle ja kaikkea siltä väliin. Tämä on ollut erinomainen keskustelu. Kiitti Timo, Johanna, Iisak, Antti ja Hanna. Loistava keskustelu. Tämä siis oli Poliklinikka Live, maailman historian ensimmäinen, ehkä ei viimeinen.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.